Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj četvrtak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Konstitutivno zasjedanje Doma naroda BH Federacije na ivici kvoruma zbog bojkota 2 HDZ-a. Fatmir Njimaj odbacuje optužbe za zločin. Srbija prekršila CEFTA sporazum zabranom izvoza pšenice u Crnu Goru. Oko 15.000 poginulih i nestalih, novi je bilans japanske tragedije. Libijska avijacija bombarduje Bengazi, a Gaddafi najavljuje prekid operacija nudeći amnestiju. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti zašto Beograd odbija podići spomenik žrtvama srebreničkog genocida. Da li iko više razumije što se dešava u procesu neformiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, te što sve o Crnoj Gori ne zna srbijanski predsjednik Boris Tadić koji otvara konzulat u Herceg Novom s blagoslovom svog kolege Filipa Vujanovića. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je u toku zasjedanje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ovoj konstitutivnoj sednici ne prisustuju zastupnici HDZ-a i HDZ-a 1990, pa je skup na ivici foruma. Iz Sarajeva Ivan Katavić. Ivane, dobroveče.
Dobroveče, Dragane, i pozdrav slušateljima Radio Slobodna Evropa.
Šta se trenutno dešava, možeš nam reći?
Pa u Sarajevu cijeli dan traje konstituirajuća sjednica Doma naroda federalnog parlamenta. Trenutačna je pauza do 19 sati, nakon čega bi se trebao okončati evo danas planirani posao.
Šta se očekuje zapravo? Da li će pre svega biti kvorum u nastavku sjednice i hoće li sjednica, da li će biti konstituisan parlament? Kako su očekivanja?
Pa kao što ste rekli, evo sjednica je održana bez izaslanika iz 3 od 10 kantona. Sjednica je više puta danas prekidana, nakon čega su uslijedile evo višesatne pauze. Ono što je danas završeno, evo, imenovani su članovi mandatno-imunitetnog povjerenstva i povjerenstva za izbor i imenovanje. Nakon toga 33 izaslanika su svečano evo prisegnuli zakletvu. Nakon još jedne pauze izabran je i dio rukovodstva Doma naroda federalnog parlamenta, tako da je za predsjedatelja izabrana Karolina Pavlović iz kluba Hrvata, a za potpredsjedatelja je izabran Jasmin Smajbegović iz kluba Bošnjaka. A konstatirano je da za potpredsjedatelja iz kluba Srba da se on izabere naknadno. Na kraju su predloženi kandidati za rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine, tako da za predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine predložen je Živko Budimir iz reda Hrvata, Svetozar Pudarić iz reda Srba, te Misat Kebo iz reda Bošnjaka. Evo, ovoj listi kandidata se najprije treba izjasniti zastupnički dom, evo čija sjednica je najavljena za večeras, a po završetku ove sjednice zastupničkog doma, Dom naroda bi se trebao ponovo sastati i imenovati predsjednika i dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Hvala Ivane, bio te Ivan Katavić iz Sarajeva, opširniji o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini u nastavku emisije. U Mostaru još 5 gradova u Federaciji održani su mirni protesti zbog, kako je navedeno, majorizacije Hrvata u BiH. Oko 1000 studenata, veterana i politički vrh oba HDZ-a zatražili su na protestima u Mostaru da se Hrvatima osigura institucionalna ravnopravnost.
Prosvjed je nastavak akcije Stop majorizaciji Hrvata u BiH, pa su okupljeni danas osudili pokušaj uspostave vlasti bez, kako kažu, legitimnih predstavnika hrvatskog naroda. Osim toga, studenti smatraju da se trenutnom političkom situacijom lagano gasi jedina visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na hrvatskom jeziku. Ana Šljivić, predsjednica studentskog zbora.
Sveučilište u Mostaru propada, Hrvati gube svoj jezik. Mi bez sveučilišta u Mostaru nemamo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Prosvjed se istovremeno održavao i u Širokom Brijegu, Livnu, Vitezu, Žepču i Orašju. Na prosvjedu u Mostaru su danas bili dužnosnici oba HDZ-a predvođeni Draganom Čovićem. Osvrnuvši se na današnju konstituirajuću sjednicu federalnog parlamenta, Čović je još jednom poručio kako je takva vlast nelegitimna.
Da nema pravo nikakav SDP i predsjednik Bošnjačkog instituta Zlatko Lagundžija i predsjednik SDA gospodin Tić dijeliti hrvatske kvote na trećine i petine. Današnji skup u Sarajevu sazvan je nelegitimno, protuustavno i zbog toga će morat sukladno Ustavu i zakonu odgovarati oni koji su pokušali na taj način obmanuti javnost Bosne i Hercegovine.
S parolama odlučni za jednakopravnost, naš glas je glas hrvatskog naroda, te Jurišić i Krešić izdajice, na trgu Rondo u Mostaru okupilo se nekoliko stotina studenata, građana i članova udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz Mostara i Čapljine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Bivši komandant OVK i premijer, a sada ministar bezbednosnih snaga Kosova, Aginčeku, izjavio je da je Srbija sponzor hapšenja 9 pripadnika nekadašnjih pripadnika ove organizacije. Zaboravlja se činjenica da se ovdje desio rat, okupator i oslobodioci, a to je bila OVK. Dobro se zna ko je bio žrtva, ko agresor. Nikad se nisam slagao sa tim i niko ne može da me ubedi da su vojnici OVK počinili zločin, kazao je Čeku. Poslani Skupštine Kosova i bivši vođa OVK Fatmir Ljimaj odbacio optužbe da je umešan u zločin civilima u selu Klečka. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da je poražavajuće to što nakon sedam godina od sukoba nisu otkriveni organizatori martovskog nasilja na Kosovu.
Mi ćemo i dalje konstantno insistirati i tražiti od Euleksa, ali i svih međunarodnih faktora u pokrajini da se pronađu glavni organizatori martovskog nasilja, ali i ubice 14 Srba u Starom Gradsku, dece u Goraždevcu, izvršio se zločina u Livadicama i niz drugih koji su žrtve bili Srbi. I danas postoji opasnost od izbijanja nasilja na Kosovu i Metohiji. Ta mogućnost leži u ambiciji Prištine da po svaku cenu promijeni realnost na terenu i integriše sever pokrajine.
U Budvi se održava regionalna konferencija ministara pravde i unutrašnjih poslova Jugoistočne Europe o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala. Crnogorska policija je danas potpisala saradnju sa kolegama u Hrvatskoj i Srbiji, što je jedan od ciljeva koje je nova vlada sebi postavila prvi 100 dana rada. Zamjenik premijera Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je ukazao na zajednički interese regiona u očuvanju bezbednosti.
80% ilegalne trgovine narkotika heroinom, znači iz Afganistana, prolazi preko Balkana. Kada tome dodamo i veliku zainteresovanost naših kriminalnih grupa i pojedinaca da se uključe u ilegalnu trgovinu kokainom iz Latinske Amerike, onda u stvari vidimo koliko je neophodno da u ovim oblastima imamo dobru i čvrstu međunarodnu saradnju, pre svega sa najznačajnijim agencijama koje se bave borbom protiv ilegalne trgovine narkoticima, kao što je američka DEA ili engleska SOKA.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajević je ocenio da je u strategiji Srbije prema dijaspori ostalo elemenata koji su ranije izazivali nezadovoljstvo zvanične Podgorice, no dva ministra su se saglasila da su Crna Gora i Srbija spremne da te probleme sporazumno rešavaju, a Brajević je dao i konkretan predlog kako ubrzati rešavanje pitanja državljanstva.
Ja sam spreman svim građanima Crne Gore koji su državljani Srbije, koji znaju naš zakon koji zahtijeva otpust iz prethodnog državljanstva da bi dobili državljanstvo Crne Gore, da napravimo spisak s kojim bih zamolio ministra Dačića da ubrza proceduru kad mi izdamo garanciju, da ubrza proceduru otpusta iz srpskog državljanstva. U Srbiji imate drugi zakon koji omogućava praktično dvojno državljanstvo. I moram da vam kažem, oko tih stvari smo se odmah razumjeli. Isto kao što smo se oko mnogih drugih stvari koje su u interesu naših građana također vrlo brzo dogovarali.
Crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević optužio je danas vladu Srbije da je zabranom izvoza žita prekršila CEFTA sporazum i saopštio da takva odluka neće izazvati nestašice pšenice i brašna u Crnoj Gori.
Vlada Srbije je prekršila sporazum CEFTA jer vlada Crne Gore nije konsultovana, iako je rečeno u njihovom objašnjenju da su konsultovali vlade u okviru CEFTA. Vlada Crne Gore nije konsultovana i na taj način je prekršen sporazum vezano za izvoz pšenice u druge zemlje. Međutim, ono što je najvažnije, nema nikakvog strahovanja ili bojazni da pšenice i brašna neće biti dovoljno.
Vlada Srbije jučer na telefonskoj sednici donela odluku o tromjesečnoj zabrani izvoza pšenice i brašna radi stabilizacije domaćeg tržišta. Premijer Rusije Vladimir Putin predstavit će srpskim vlastima tokom predstojeće posjete Beogradu konkretne planove za realizaciju projekta Južni tok, rekao je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin. Konuzin je naveo da će privredna saradnja pre svega u energetici biti glavna tema Putinovih razgovora sa srpskim zvaničnicima.
Я ожидаю, что основной темой переговоров будут хозяйственные вопросы.
Очекуем, да, наиважнее темы разговора, чем бити привредно. Знамо, да, сербская страна вельма заинтересована, да, чуя о том, как че бити реализован проект Южный ток. И премьер Путин че речи сербским руководителям о конкретных плановима, что все конкретно спрямо за то.
О тех конкретных планах, которые в этой связи мы готовим.
У međuvremenu Rusija razmatra mogućnost odustajanja od izgradnje gasovoda Južni tok, piše današnji moskovski dnevnik Komersant.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu ostale vesti iz sveta. Japanski vojni helikopteri počeli su danas da bacaju velike količine vode na nuklearnu centralu Fukushima. Teško oštećeno cunamijem u nastojanju da ohlade pregrajano nuklearno gorivo, kako ono ne bi počelo da se topi. Uprava centrale se nada da će ponovo uspostaviti dotok struje do postrojenja, što je neophodno da se reaktiviraju sistemi za hlađenje. Istovremeno, japanske vlasti su saopštile da je do sada poginulo ili sa vode kao nestali oko 15.000 lica. Međunarodna agencija za atomsku energiju upozorila Japan pre više od 2 godine da bi jak potres mogao predstavljati ozbiljan problem za njegove nuklearne centrale, pokazala je poverljiva diplomatska beleška koju je objavio Wikileaks, a prenosi britanski telegraf. Japanska valuta jen danas je dostigla rekordnu vrednost prema dolaru, dok su cene japanskih akcija pale i ostale bez dela dobitka iz prethodne trgovine. Investitori očekuju da Japanci povuku sredstva iz inostranstva kako bi platili troškove obnove. Libijska vojska objavila je danas da će u nedjelju 20. marta prekinuti vojne operacije kako bi antivladinim snagama dala priliku da se predaju i iskoriste amnestiju, javila je državna agencija Džana. U međuvremenu je nastavljen žestok artiljerijski napad na grad Adžabiju nakon što su opozicione snage jutro sprečile ulazak Gadafijevih trupa. U nacrtu rezolucije Saveta bezbednosti o kojem se pregovara u Njujorku, svjetske sile pozivaju na preduzimanje svih neophodnih mera radi zaštite civila u Libiji, izjavile su diplomate. Prema rečima jednog diplomata, SAD su jučer na pregovorima iza zatvorenih vrata tražile da Savet bezbednosti odobri upotrebu avijacije kopnenih trupa ili brodova kako bi se zaustavili napadi Gadafijevih trupa. Znak nesloge među članicama Saveta bezbednosti je najava ruskog ambasadora UN-u Vitalija Čurkina da će njegova zemlja predstaviti kontrarezoluciju kojom će se tražiti prekid vatre u Libiji. I Kina je rezervisana prema intervenciji u ovoj zemlji. Portparolka kineskog ministarstva inostranih poslova Yang Yu.
Smatramo da mjere koje će preduzeti Savjet bezbjednosti treba da doprinesu uspostavljanju stabilnosti u Libiji i okončanju nasilja protiv građana što je prije moguće. Istovremeno smatramo da treba uzeti u obzir glas, odnosno zabrinutost arapskih i afričkih zemalja.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Konstitutivno zasjedanje Doma naroda Federacije BiH na ivici kvoruma zbog bojkota 2 HDZ-a. Fatmir Miljimaj odbacio optužbe za zločin. Srbija prekršila CEFTA sporazum zabranom izvoza pšenice, izjavio crnogorski ministar poljoprivrede Milošević. Libijska avijacija bombarduje Bengazi. Oko 15.000 poginulih i nestalih, novi je bilans japanske tragedije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dragana, s vijestima čučete i za 15 minuta slijede naše teme dana. Inicijatori ideje da se u Beogradu podigne spomenik žrtvama genocida u Srebrenici saopštili su da je nadležna gradska komisija u Beogradu odbila taj prijedlog. Shodno politici relativizacije svega što se dešavalo u zadnje 2 decenije, priprema se podizanje jednog drugog spomenika, citiram, za sve žrtve ratova u 90. Priču u cjelini ima Branka Mihajlović.
Slobodan Stanimirović, predsjednik Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica u Skupštini Beograda, objašnjava zašto je jednoglasno odbijena inicijativa o spomeniku srebreničkim žrtvama.
Toga što se radi o događaju koji se desio van ovih prostora. Mi se zalažemo da svakako taj događaj bude obeležen spomenikom, ali kao što smo rekli, na mjestu događaja. Zamislite sada kada bi Beograd svaki događaj obeležavao spomenikom u Beogradu.
Staša Zajević iz nevladine organizacije Žene u crnom.
Ovakvim vrstom odgovora vidimo da je na sceni još uvek poricanje, negiranje, omalovažavanje žrtava i to je veoma opasno za budućnost ove zemlje.
Dodatni argument beogradskih vlasti da odbije inicijativu je i priprema izgradnje spomenika za sve žrtve rata, dalje obrazlaže odluku nadležne komisije njen predsjednik.
Podsjetit ću vas da je komisija ranije donela odluku da se u Beogradu podigne spomenik svih stradalim tokom svih ratova, tokom, precizniji da budem, tokom 90. godina.
I stradali u ratovima nisu stradali ovdje, nego su stradali također na ratištima van Srbije.
Zato se zalažemo da to bude jedan spomenik.
Znači, to je spomenik i stradalim braniocima Vukovara, na primjer, i stradalim Sarajlijama.
Znači, svim žrtvama tokom 90-ih godina.
Znači, u Beogradu će biti spomenik koji je spomenik i braniocima Vukovara.
Pa što insistirate braniocima Vukovara?
Pa mislim, ili ja, u redu sa Rajljama koji su... Ili sa Rajljama...
Znači, sa prostora Hrvatske, sa prostora Bosne, sa prostora Kosova i Metohije, znači svim stradalima tokom 90-ih godina.
Branislav Stojanović, psihoanalitičar iz grupe Spomenik.
Mi smo upravo i predložili inicijativu za izgradnju žrtvama genocida. Kao odgovor na ovo, zato što je ovaj spomenik koji je Skupština grada raspisala konkurs još 2002. u svom naslovu ima zapravo dva protivrečna skupa ljudi kojima se podiže. To je žrtvama rata i braniocima otadžbine. Zvanička politika pokušava, da kažem, da zadrži ideologiju s kojom je ušla u rat praktično. Postoji ugrožen srpski narod i postoje heroji branioci srpskog naroda. To je spomenik njima. I to je za njih završeno. Mada će vam oni reći, pa to je spomenik svim žrtvama. A kad pitate, a šta su branioci otadžbine u tome, kad ste ga pitali, je li to posvećeno i Vukovaru, on je prećutao.
Dijana Milošević, rediteljka Dah teatra koji se bavi pitanjima odgovornosti i suočavanja sa zločinima, objašnjava zašto se priključila inicijativi da se ovakav spomenik podigne baš u Beogradu.
Pa zato što je iz Beograda, znači, krenula cela ta ratna mašinerija koja je prouzrokovala, znači, cel taj užas koji se desio tamo, tako da bi to bio jedan zaista pokazatelj da su rešili da nešto realno promene, da ne ostane samo na frazama o pomirenju, o suočavanju i tako dalje.
Dijana objašnjava da u svetu ima primjera da se spomenici žrtvama dižu baš u ovim mestima odakle su krenuli njihovi dželati.
Na primjer Berlina, znači gde postoji memorialni park, neka vrsta ogromnog spomenika žrtvama holokausta koji se nije desio direktno u Berlinu, ali su odakle kretale te ideje. U Limi, u Peru ima fantastičan memorialni park, sve i tiče se zaista žrtava njihovog građanskog rata, uglavnom dešavalo u provincijama. I gde je indijansko stanovništvo najviše stradalo, znači u Limi se nisu desilo ta krvoproliće, ali su oni imali potrebu da se taj memorialni park napravi tamo, zato što je opet odakle kretala su odakle naređenja.
Nevladine organizacije Žene u crnom, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Dah teatar, umetnička grupa Škart, Spomenik i drugi, poveli su akciju sakupljanja cipela koje treba da budu ugrađene u spomenik, onoliko cipela koliko ima žrtava genocida. Na pitanje gde su sada prikupljene cipele, da li će se i dalje čuvati, naša sagovornica iz Dah teatra kaže:
one se jednostavno prikupljaju i dalje čuvaju i ono što jeste fantastično da pored tih cipela zaista postoje divne poruke iz Beograda, iz naše zemlje, koje su onako, da kažem, zaista antologijski. Nadam se da će se jednog dana te poruke nekako skupiti i štampati, zato što to jesu svedočanstvo da je puno ljudi mislilo drugačije i misli još uvijek drugačije nego što je mislila, znači, cela ova garnitura koja je proizvela cel užas koji se dešava kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U Herceg Novom juče je otvoren konzulat Srbije, drugi po redu. Počasni gost bio je Boris Tadić, kojeg je ugostio njegov crnogorski kolega Filip Vujanović. Dan poslije naša je reporterka Jasna Vukičević s Novljanima razgovarala o značaju i o djecima ovog događaja. Među ostalim ćete čuti i odgovor na pitanje: šta će konzulati tamo gdje nema dijaspore? Gdje se u Herceg Novom bistri politika? Te ko će Tadiću saopštiti da Crna Gora već zadugo nije republika?
Osim što je posjetio rođake na selu i kuću džeda tenisera Novaka Đokovića, susreo se sa mitropolitom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohijem, prijateljem i kolegom Filipom Vujanovićem, rukovao se s podmlatkom fudbalskog kluba Obilić iz Herceg Novog. Predsjednik Srbije Boris Tadić nam je otkrio i da je njegovoj familiji teško pao njegov dolazak nakon referenduma u Crnu Goru.
Znam Srbi i znam da je to bila njegova odluka koja je dio njegovog doživljaja demokratije.
Veoma nije bilo lako ni moje porodice.
Povodom strategije te zemlje koja je izazvala negodovanje u Crnoj Gori zbog direktnog miješanja u njene unutrašnje stvari, predsjednik Tadić je obrazložio odnos Srbije prema Srbima van Srbije.
Srbija ne smatra dijasporom srpski narod koji živi u regionu. Dijasporom Srbija smatra srpski narod koji živi u Americi, Nemačkoj, Australiji, Japanu.
A zašto u regionu Srbija nema dijasporu?
Narod koji živi u regionu, bio da je on srpski, crnogorski, hrvatski, on je tu vekovima, tu je nastajao i zbog toga taj narod ne smatramo dijasporom.
Ako Srbija nema dijasporu u Crnoj Gori, čemu onda konzulati? Pitali smo građane Herceg Novog.
Neka se otvara, sve što se više otvara, sve je bolje za sve. Pa eto, zašto da ne? Ja sam za. Toliko.
Što ne može taj konzulat olakšati?
Ne znam, ali u svakom slučaju nek se otvorio.
Stvaranje konzulata Srbije u Herceg Novom. Pa mislim da je dobra ideja. Zašto ne, ako postoji zatim potreba, neka se otvori.
A što bi mogla biti potreba?
Pa vjerovatno ljudi možda neke imovinske poslove ili što se tiče putovanja ili otvaranja firmi ili vjerovatno da olakšava.
Što vi kao građanin Herceg Novog dobijate otvaranjem konzulata?
Ja lično ne dobijam ništa.
Neke dobitke je imao i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na umu kada je nabrajao prednosti otvaranja drugog konzularnog predstavništva Srbije na 670.000 stanovnika.
Veseli me da će naši prijatelji državljani Srbije koji budu u Budvi, u Kotoru, Titu i Herceg Novom ovdje obavljati svoje konzularne potrebe.
Možda konzulat promijeni upravo tu ekonomsku saradnju na radost prijačnih prodavaca koje smo zatekli kako u kasno popodne nude prve šparoge, bud zašto, no kupaca nema.
Ništa ne radi jer ovo mrtvi grad, ko zna zbog čega i zašto.
Prilično je ovdje u centru Herceg Novog sumorno, pusto, tako svaki dan, tako zbog kiše ili...
Pa boga mi zbog, više zbog financijske situacije, no zbog kiše.
Koliko se u takvu besparicu razmišlja o politici?
Ne razmišljam uopšte o njoj, jer nikakve koristi nemam od nje. Ne bi radila na pijacu da imam korist.
Pa znate kako, svaki ima otprilike svoju, što mi kažemo ovdje, betu.
I tu se bistri politika.
To je gradska fasada, znači ipak je ona centar ti izvijanja u Herceg Novom.
A kako je gradska kavana u neposrednoj blizini novog konzulata, možda i do predsjednika Srbije stigne glas da Crna Gora već neko vrijeme nije republika.
To jest će i biti prilika da jedna ovakva institucija bude od koristi mnogim turistima i građanima Srbije koji će i ove godine kao i svih budućih godina dolaziti u ovaj divni grad, ovu divnu zemlju, Republiku Crnu Goru.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Centralni događaj u Bosni, današnje konstituiranje vlasti u federaciji, preduvjet za formiranje državnih organa. Zastupnici dva HDZ-a odbili su prisustvovati zasjedanju. Komisija upozorava da nema uvjeta za legitimnost skupa, a dom naroda traje na ivici kvoruma. Nakon što je napokon 5 mjeseci nakon izbora počelo formiranje vlasti, onako kako danas teče, donosi više novih nesporazuma nego li stabilnost. Dženana Karabegović ima detalje.
Atmosfera u kojoj su četvrtak radili delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH bila je više nego napeta. Počelo se sa 32 delegata, a tokom dana taj broj je varirao od 30 do 33. Delegati su više bili u skupštinskom restoranu i hodnicima jer su u nekoliko navrata davane pauze od sat do 3 sata. Način na koji je sjednica zakazana i njen dosadašnji tok upozoravaju kako bi zbog ovakvog rada Doma naroda moglo doći do ozbiljnih poteškoća. Tim prije što su delegati Saveza za bolju budućnost najavili kako neće glasati na toj, ali i narednim sjednicama sve dok Centralna izborna komisija ne potvrdi kandidatske liste iz svih kantonalnih skupština za Dom naroda. Adnan Jupić.
Iz kolegijalnog razloga prisustvujemo ovoj današnjoj sjednici, međutim nećemo se izjašnjavati, nećemo glasati.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već danima upozorava kako zakazivanje sjednice Doma naroda federalnog parlamenta ne može biti sve dok se ne konstituišu kantonalne skupštine Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Posavskog kantona. U izjavi za naš radio predsjednica komisije Irena Hadžijabdić prije nekoliko dana je rekla.
Želim naglasiti da se zaista nisu stekli uslovi da Centralna izborna komisija izvrši potvrđivanje rezultata posrednih izbora, jer izbori nisu okončani u svih 10 kantona. Naravno, govorimo o izboru delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije.
Inače, u posljednjih nekoliko dana održano je niz sastanaka o formiranju vlasti u federaciji. Posljednji koji je organizovao OHR je propao jer nije postignut dogovor o raspodjeli ministarskih pozicija. Privremeni predsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Stjepan Krešić.
Od 6 izvršnih funkcija u federaciji, 2 HDZ-a su dobivala 5, a jednu izvršnu funkciju je dobivala platforma, odnosno HSP. I ne znam što je bio razlog zašto se nije prihvatilo takva ponuda.
Već je bilo pokušaja da se sazove sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije, ali su u dva navrata na insistiranje međunarodne zajednice sjednice prolongirane. A da je i ova današnja bila nepripremljena, pokazuje činjenica da potpisnice platforme koju čine SDP, SDA, stranke, stranka Radom za boljitak i HSP nisu računale na to da će delegatkinja iz Hrvatskog naroda, inače članica Abdićeve demokratske narodne zajednice Elvira Abdić-Jelenović, se izjasniti kako ne želi glasati.
Ja ovdje moram reći da i dalje stojim pri stavu da se nisu stekli uvjeti da se formira klub Hrvata u Domu naroda i ukoliko Dom naroda može raditi bez formiranja kluba Hrvata, onda on neka izvoli, ja ću sjediti u ovoj sjednici i nemam znači prava nikakvog odlučivanja.
Ponovo Stjepan Krešić.
Ja posebice želim dobro svom hrvatskom narodu. Moj hrvatski narod, a i svi građani u federaciji nisu taoci ničiji.
I dok Krešić tvrdi kako hrvatski narod nije ničiji taoc, u Mostaru su tokom dana održani mirni protesti protiv majorizacije Hrvata u Bosni i Hercegovini. Iako najavljeni kao studentski, prisustvovao im je i Dragan Čović, lider HDZ-a BiH.
Da nema pravo nikakav SDP i predsjednik Bošnjačkog instituta Zlatko Lagundžija i predsjednik SDA gospodin Tić dijeliti hrvatske kvote na trećine i petine. Današnji skup u Sarajevu sazvan je nelegitimno, protuustavno i zbog toga će morat sukladno ustavu i zakonu odgovarati oni koji su pokušali na taj način obmanuti javnost Bosne i Hercegovine.
Delegatkinja iz reda srpskog naroda Mira Ljubijankić.
2002. članica ovoga Doma naroda i bilo nas je samo četvoro Srba, pa je ovaj isti Dom naroda radio punopravno za nas četvoro, s tim što smo bili priključeni klubu Hrvata i funkcionalno smo bez problema.
Inače, Dom naroda Parlamenta Federacije čini po 17 delegata iz reda bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda i 7 iz reda ostalih. Zbog toga pravni ekspert Mirko Bošković smatra da će odluke bez delegata iz sva tri konstitutivna naroda i svih kantona biti neustavne.
Ako bi se Dom naroda konstituirao kako je evo zamišljeno, nije popunjen prema Ustavu, niti je popunjen po konstitutivnim narodima onako kako je propisano Ustavom. Sa ovim brojem delegata koji je do sada izabran, smatram da je nemoguće konstituirati Dom naroda i da odluke, dakle zakone i druge propise koje bi donosio tako krnji Dom naroda, mogli bi se ozbiljno dovesti kasnije u pitanje da li su sukladni Ustavu Federacije.
Kancelarija visokog predstavnika još se nije očitovala o sjednici Doma naroda federalnog parlamenta, izuzev što je u srijedu saopštila kako su posredovali u razgovorima između dva HDZ-a i stranaka potpisnica platforme u nadi da će postići pravedno i razumno rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije čućete što je na predstavljanju knjige o zločinima Draže Mihajlovića kazao bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Dakle, uvijek sam bio, ostajem i bit ću i dalje otvoreni i odlučni neprijatelj svih onih koji truju mladu generaciju lažima onome što je bilo. Oduprijeti im se možemo kako u Hrvatskoj, tako i posvuda oko nas, jer nama nije svejedno što se događa u našem susjedstvu, samo jedino istinom o prošlosti.
Knjiga među ostalim donosi faksimile dokumenata o suradnji okupatora i onih koje se lažno pokušava prikazati kao pokret otpora, a u zajedničkoj borbi protiv jedinog stvarnog pokreta otpora, partizana, rekao je bivši hrvatski predsjednik.
Ovdje nema znanstvenih ili kvazi znanstvenih interpretacija prošlosti, ovdje su naprosto dokumenti, ovdje je istina, a istina je zauvijek istina. Ovdje su zajedničke fotografije ratnih saveznika, četnika, nacista, fašista i ustaša.
Vrijeme je i za kratke vijesti.
Konstitutivno zasjedanje Doma naroda Federacije BiH na ivici kvoruma zbog bojkota dva HDZ-a. Fatmir Ljimaj odbacuje optužbe za ratni zločin. Srbija prekršila CEFTA sporazum zabranom izvoza pšenice, izjavio crnogorski ministar poljoprivrede. Oko 15.000 poginulih i nestalih, novi je bilans japanske tragedije. Libijska avijacija bombarduje Bengazi. U međuvremenu Gaddafi najavljuje prekid operacija, nudeći amnestiju pripadnicima opozicije.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čaparavdić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da su u Crnoj Gori izabrani popisivači i kontrolori predstojećeg popisa stanovništva i to
po partijskoj mjeri uz dogovor da kvota zastupljenosti bude približna rezultatima na izborima. To bi značilo da će registraciju stanovništva u Crnoj Gori obavljati partijski aktivisti i to mahom iz vladajućeg DPS-a kao najjače partije.
Vlast u Srbiji najavila pomoć osiromašenoj privredi i građanima preko bankarskih kredita. Bankar Veroljub Dugalić kaže:
banke uopšte ne moraju da slušaju vladu, a banke su svesne uslova u kojima mi danas živimo. I nije im svejedno da li neko otplaćuje svoj kredit ili ne otplaćuje.
A biznismen Milan Knežević dodaje:
ja bih rekao da je to potpuno besmisleno.
Zašto je besmisleno? Da banke pomognu građanima.
To je kao kad želati da mogućnost da biraš boju konopa kojim ćete obesiti.
U Zagrebu predstavljeno novo izdanje stenografskih bilješki izvještaja sa suđenja Draži Mihajloviću. Stipe Mesić o značaju zbornika kaže:
ovdje čitamo što se za vrijeme suđenja pitali Dražu Mihajlovića i što ima reći u svoju obranu. Ovdje su zajedničke fotografije ratnih saveznika, četnika, nacista, fašista i ustaša.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Eulex je protiv Fatmira Ljimalja i još osmorice saradnika podigao optužnicu za ratne zločine u selu Klečka u opštini Mališevo na Kosovu. Ljimaj se sam predao garantirajući saradnju, a ostali pripadnici bivše oslobodilačke vojske Kosova su uhapšeni, što je izazvalo i reakcije, prenosi i Hamra Zajneli.
Eulex nije izrekao nikakve pravne mere poslaniku Skupštine Kosova Fatmiru Ljimeju. Ljimej se u sredu navečer dobrovoljno predao vlastima nakon što je 8 drugih osoba optuženi za ratni zločin uhapšeno na Kosovu, ali oslobođen u kasnim satima i pušten kući. Protiv Ljimaja je u sredu podignuta optužnica za izvršenje ratnog zločina tokom 1998. i 1999. godine u selu Klečka u opštini Mališevo. Eulex je u pismenoj izjavi upućenoj Radiju Slobodna Evropa saopštio da je u sredu uveče jedan tužioc Eulexa razgovarao sa gospodinom Ljimajem oko njegovog statusa kao poslanika, ali nisu saopšteni ostali detalji. Saznaje se da je upravo status poslanika onemogućio zvaničnicima Eulexa da Ljimaja predaju okružnom sudu na ispitivanje kao što se desilo sa ostalima. Nakon što je pušten, Ljimaj izjavio da će biti na raspolaganju organima pravde. Ja sam u potpunosti na raspolaganju organima pravde. Zakon se treba poštovati, tako da kad god je potrebno, bit ću na raspolaganju, naglasio je Ljimaj. U sredu je izvršno odeljenje Eulexove policije uhapsilo 8 osoba, dok je jedna osoba uhapšena u inostranstvu. Portparol Eulexa Nicholas Houghton kazao da je hapšenje 9 osoba izvršeno u vezi sa istragom o ratnim zločinima. Specijalna jedinica kosovske policije pružila opštu bezbednost tokom operacije. Nalog za hapšenje izdao Eulexov pretresni sud iz okružnog suda u Prištini na osnovu utemeljene sumnje o ubistvima, mučenju i drugim delima protiv kosovskih Albanaca i Srba, civila i ratnih zarobljenika u pritvorskom centru na Kosovu 1999. godine, kazao je Houghton. Misija je također saopštila da je od osmoro juče uhapšeni pod optužbom za ratne zločine petorici određen pritvor od 30 dana, dvojici je određen kućni pritvor, dok je jednom optužnom naređen da se javlja policiji 3 puta nedeljno. Protiv hapšenja bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova reagovali su mnogi na Kosovu. Bivši komandant OVK, a sadašnji ministar bezbednosnih snaga Kosova Adjim Čeku, izjavio je da je Srbija sponzor ovih hapšenja. On je kazao da je zabrinut što se dalje podižu optužnice koje za cilj imaju da kompromituju borbu OVK. Zaboravlja se činjenica da se ovdje desio rat, bilo okupatora i oslobodioca, a to je bila OVK. Svi dobro znaju ko je bio žrtva, a ko agresor. Nikad se nisam složio, niko ne može da me ubedi da su vojnici OVK počinili zločin, kazao je Čeku. I organizacija proizašla iz OVK nakon rata 99. godine reagovala su u sredu nakon hapšenja četvorice bivših pripadnika OVK. Duboko smo potreseni slučajem hapšenja ratnih veterana OVK iz Mališeva Kraljeva i Lipljena. Ovakve akcije Euleksa su neosnovane i neodgovorne. Imaju za cilj da kompromituju slobodilačku borbu i prouzrokuju napetu situaciju na Kosovu, navodi se u reakciji udruženja OVK. A u saopštenju za medije pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija navodi se da su hapšenja Euleksa na usluzi pregovorima sa Srbijom. Ovim putem Euleks pokušava da diskredituje Kosovo i preda moralnu prednost Srbiji. Podignute optužnice protiv uhapšenih navode ubistva srpskih policajaca i vojnih službenika, dok za ubijenu i maltretiranu decu i Albanke koje su bile trudne nikada nije bilo pravde, navodi se u saopštenju. Protiv hapšenja protestovali su i studenti u Prištini, UČK, Euleks Go Home, Oslobodite oslobodioce, bili su neki od parola studenata tokom protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački studenti na začelju su progresivnih snaga u zemlji, smatraju analitičari. Spremniji su da izađu na skup političke podrške određenoj partiji, pojedincu ili nacionalnoj grupi, nego da traže svoja prava, bolje uvjete obrazovanja, manje korumpirane profesore, na primjer. Marija Arnautović napominje da su generacije mladih ljudi odgajane na pogrešnom sistemu vrijednosti, pa će zato radije podržati lokalnog političara nego aktivistu za ljudska prava.
Studenti, zovu ih najnaprednijim slojem jednog društva, nosiocima društvenih promjena, uvijek spremni da prvo svoj, a onda i život svih oko sebe mijenjaju nabolje. Praksa u svijetu pokazala je da su uvijek bliži opoziciji nego politikama koje su vladajuće. Praksa u svijetu da, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Zvuči nevjerovatno, ali bosansko-hercegovački studenti najpasivniji su dio društva u državi, i to do trenutka kada treba podržati određenu stranku koja je po pravilu na vlasti, ili još češće kada treba zaštititi sopstvenu etničku grupu. Analitičari će reći kakva država, takvi i studenti. Odgajani u podijeljenom društvu, današnji akademci upravo se tako i ponašaju. Sarajevski profesor Besim Spahić kaže da je problem što se studenti u Bosni i Hercegovini ne bore za svoja prava, već su najčešće instrument političkih elita.
Kod nas je apsolutno društvo politizirano i ne postoji omladina kao omladina, nego postoji omladinska organizacija te stranke, omladinska te stranke. Dakle, stranke imaju novac jer su povezane sa kapitalom i sa donacijama izvana. Dakle, i faktički omladina je u to sve involvirana i to su djeca konkretnih roditelja koji su konkretno tajkunski, dakle ne znanjem nego privrženošću ovim politikama koje su prevladale, došle do nekog satca i zato ima novaca i oni se tu priklanjaju. A niko neće da financira da izađu kao studenti.
Studenti u Banja Luci ne žele da izađu na proteste. Kažu njima je dobro i imaju odličnu saradnju sa vladom koja ih tvrde podržava. A šta su njihovi prioriteti najbolje pokazuje razgovor između predsjednika Unije studenata Republike Srpske Gorana Balabana i predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Toliko su složni da su upadali jedan drugom u riječ.
Znamo šta nam je prioritet, a prioritet nam je Republika Srpska u svakom značenju te riječi. Prema tome,
naravno.
Studenti sveučilišta u Mostaru danas su izašli da štite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, no nisu se nijednom sjetili da bi trebali napraviti protest jer je studentski standard loš, a obrazovni sistem u zemlji katastrofalan. Tvrde da upravo politička situacija u Bosni i Hercegovini urušava sveučilište u Mostaru. Ana Šljivić, predsjednica studentskog zbora.
Sveučilište u Mostaru propada, Hrvati gube svoj jezik. Mi bez sveučilišta u Mostaru nemamo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Narod bez svog jezika ne postoji. Zato smo danas ovdje.
U isto vrijeme sarajevski studenti nezainteresovani su da mijenjaju bilo šta, čak i u situaciji kada studentski domovi prokišnjavaju, kada se na sav glas govori o korupciji na fakultetima, oni sjede i šute. Neke od njih stipendirale su političke stranke čiji će kadar kasnije biti, pa je možda šutnja i logična, no postavlja se pitanje šta je sa većinom, kojoj je svejedno, kaže Šefko Bajić iz organizacije Care International.
Pa ja bih to lično nazvao aktivizam za jeftine pare. Jeftino je i opšte popularno izaći i napraviti proteste kad je u pitanju bilo kakva politička poruka. Malo više posla treba i malo više hrabrosti da se sukobite pod navodnicima sa tim istim predstavnicima vlasti i tim istim predstavnicima politike koji su možda najodgovorniji za loš kvalitet života tih studenata. Pogledajte samo ko sjedi u studentskim organizacijama, ko su predstavnici. To su ljudi koji više ni ne kriju da su usko povezani sa određenim političkim centrima moći ili politikama. Šta rade drugi studenti koji to slušaju? Ništa, svejedno im je. Onog momenta kad im ne bude svejedno, onda će možda i kvalitet života studenata biti puno bolji.
Majda Behram Stojanović, Centra civilnih inicijativa, navodi da je dobro da studenti dignu svoj glas, pa makar to bilo i na političkom skupu.
Ono što nedostaje je da se glas tih istih mladih ljudi čuje mnogo puta, evo i kad slušamo da rastu cijene, loša je socijalna politika, svakodnevno stotine ljudi ostaje bez posla, što nam je zdravstvo i obrazovanje korumpirano i tako dalje. Ta nekakva manjkavost aktivizma mladih ljudi da najprije pokažu da su zainteresovani za rješavanje svojih problema mladih ljudi.
Profesorica iz Sarajeva Lamija Tanović bila je učesnica studentskih demonstracija 1968. godine. U modernoj bosansko-hercegovačkoj istoriji nije zabilježena ni jedna veća pobuna studenata. Buni je današnja pasivnost i razjedinjenost bosansko-hercegovačkih studenata, a njihovu privrženost političkim partijama profesorica Tanović objašnjava ovako.
Mi smo pozvali tu djecu u segregiranom sistemu obrazovanja, u sistemu koji nije markirao prave vrijednosti na pravi način. Zato nije ni čudo da se s njima lako manipuliše, da političke stranke, da pojedinci ako hoćete mogu da okrenu mlade ljude u nekom pravcu u kojem oni vjerovatno po svom sopstvenom biću nisu uopšte spremni da reaguju. Znate, svugdje i uvijek generacijama, desetljećima su mladi ljudi bili avangarda, bili su oni koji su nosili te progresivne ideje, bili su nezavisni, bili su hrabri, spremni da se angažuju, organizuju. Kod nas ovdje izgleda i to je pokazatelj koliko smo mi čudna, specifična i neobična sredina. Mladi ljudi su na začelju te kolone progresa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dužnost zamjenika šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini preuzeo je Renzo Davidi. U Sarajevo je stigao iz Prištine gdje je skoro 4 godine bio šef ureda za vezu s Europskom unijom. Pozicija zamjenika šefa misije u Bosni i Hercegovini je novo uspostavljena i dio je plana za jačanje angažmana i utjecaja Unije. Hoće li novi čovjek ubrzati paket europskih mjera za Bosnu, ispitivala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini je i dalje bez prvog čovjeka, što traje još od ljeta 2010. godine, kada je istekao mandat grčkom diplomati Dimitrisu Kurkulasu. Također mjesecima se najavljuje nova strategija Europske unije. Da li je imenovanje Renca Davidija za zamjenika šefa delegacije znak kako se stvari ipak kreću s mrtve tačke? Amir Kapitanović, šef odsjeka za Europsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova, kaže.
Dobro je što je gospodin Davidi dobar poznatelj prilika u Bosni i Hercegovini i mislim da je to u svakom slučaju dobitna kombinacija i za Europsku uniju, odnosno zajedničku vanjsku službu Europske unije, novo Ministarstvo vanjskih poslova Europske unije, ako mogu tako daleko ići, a i za Bosnu i Hercegovinu. Mi sa velikom pažnjom pratimo poruke koje dolaze zadnjih dana i zadnjih mjeseci iz Brisela.
Iako zvaničnici Europske unije dugo najavljuju jači angažman u Bosni i Hercegovini, teško da se može uskoro očekivati jedinstveni glas koji će presudno uticati na reformske procese. Od brojnih razloga Srećko Latao, analitičar međunarodne krizne grupe, izdvaja.
Nejedinstvo zemalja Europske unije je sigurno jedan od elemenata, pošto zemlje Europske unije spram Bosne i Hercegovine kao i spram mnogih drugih regionalnih ili globalnih pitanja imaju različita, pa čak u nekim situacijama i kontradiktorna mišljenja i stavove. S druge strane, isto tako ono što čini se stalni problem jeste nesvatanje Europske unije suštine problema i načina prevazilaženja tih problema.
Nova strategija za Bosnu i Hercegovinu morala bi održavati usklađenu evropsku spoljnu politiku, naglašava Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke.
Očigledno je da na toj liniji mnoge stvari ne funkcionišu, da je Bosna i Hercegovina pre složeno pitanje za Europsku uniju kada su u pitanju unutrašnji odnosi i procesi, i na kraju krajeva tu postoji još jedan strah. To je strah iz početka 90. kad upravo Europska unija i njena spoljna i bezbjednostna politika u početku samog svog postojanja u jugoslovenskoj krizi nisu donijeli rezultat. Prema tome, vjerovatno se još pokušava naći neko rješenje kako to da funkcioniše Bosna i Hercegovina uz pomoć specijalnog predstavnika Europske unije, a u tom slučaju bi izostala uloga kancelarije visokog predstavnika. Ono što je sasvim sigurno danas je da neće biti tako strogih i žestokih mogućnosti akcije kao što su Bonska ovlašćenja ili neka druga, tako da je i Europska unija upravo u tom okviru bilježi izvjestan strah da se bavi vrlo složenim i komplikovanim pitanjima u Bosni i Hercegovini.
S ocjenom da problemi koje ima Bosna i Hercegovina utiču na odlaganje odluka u Europskoj uniji, slaže se i Damir Kapetanović.
Mi još uvijek nemamo vlast na državnom nivou federaciji, dakle to je proces koji paralelno ide. Naš evropski put je itekako vezan za proces formiranja vlasti, itekako je vezan i za budući angažman Europske unije u Bosni i Hercegovini. Kad se tako stvari razlože, onda na neki način postaje jasnije zašto Europska unija u ovom trenutku još uvijek razmišlja o kandidatu koji će biti ne samo šef Europske delegacije, nego eventualno i specijalni predstavnik Europske unije, i u traganju za tim kandidatom, kako mi to vidimo s naše strane, oni žele da nađu jaku osobu koja ima veliko diplomatsko iskustvo i osobu koja će biti u mogućnosti da zajedno sa svojim timom vodi evropske procese u BiH.
Miloš Olaja.
Nije problem naći čvrstu ruku, to je uvijek mnogo lakše nego da se nađe neko ko može političkim usmjeravanjem da rješava probleme, ko će moći da kroz neku šatlu diplomatiju i kroz neke druge odnose od partije do partije, od pojedinca do pojedinca, da rješava ono što izgleda da je kao kvadratura kruga.
Međunarodna krizna grupa je ranije objavila kako treba jačati ulogu Europske unije i pripremati teren za postepeno povlačenje ureda visokog predstavnika. Srećko Latal.
Finansiranje za te funkcije ističe krajem avgusta, tako da je veliko pitanje da li će i u kom obliku će se one nastaviti u okviru nove unutrašnje organizacije Europske unije.
Da je Bosna i Hercegovina svojevrsna enigma za europske zvaničnike, govori i izjava jednog od anketiranih građana.
Kad se postavi pitanje koliko ima u Europi država, imaju tri, ove koje su u Europskoj uniji, koje su blizu Europske unije i Bosna i Hercegovina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Priča o crnogorskom popisu i mogućim neregularnostima se nastavlja. Nakon što je završen izbor instruktora i popisivača, pojavile su se pritužbe da su birani po partijskom ključu. Ide li to u prilog opštoj mišljenju da je popis zapravo registracija za izbore, pitanje kojim se bavio Dimitrije Jovićević.
Opštinske popisne komisije koje čine gradonačelnici i partijski funkcioneri DPS-a, SNP-a i Nove, kako pišu Podgoričke vijesti, juče su izabrali popisivače i instruktore po partijskoj mjeri, uz dogovor da kvota zastupljenosti bude približna rezultatima na izborima. To bi značilo da će registraciju stanovništva u Crnoj Gori obavljati partijski aktivisti, i to mahom iz vladajućeg DPS-a kao najjače partije. U Zavodu za statistiku Monstatu, međutim, ističu kako su zadovoljni aktivnostima na pripremi popisa i kako sve protiče regularno, transparentno i bez mogućnosti kršenja procedure. Radomir Đurović, šef Biroa za popis.
Bilo kakve aktivnosti političkih aktera ne mogu ugroziti projekat, jer je popis postavljen na jasnim i međunarodno usaglašenim postulatima, a uokviren je jasnom zakonskom i metodološkom regulativom te višeslojnim kontrolnim mehanizmima. Tako da je i naša cilj i želja, naravno i svih u državi, da se potpuno politika izoluje iz ruke.
Ipak da je situacija na terenu drugačija, upozorava Bošnjačka stranka, koja je u Rožajama druga po snazi, a nema svog člana u popisnoj komisiji. Ta partija optužila je gradonačelnika Rožaja i predsjednika popisne komisije Nusreta Kalača da je popisivače i instruktore ubacio iz redova DPS-a, svoje i familije bliskih saradnika. Iako je Kalač to nazvao proizvoljnom i smiješnom pričom, potpredsjednik opštinskog odbora Bošnjačke stranke Zeynel Klimenta tvrdi.
Dovoljno je samo pogledati čija su tamo imena i jasno je da se radi o partijskim ljudima, o aktivistima Demokratske partije Selisa i o nekakvim drugim vezama unutar Demokratske partije Selisa. Težnje da se zadovolje njihove želje i težnje da imaju apsolutni uticaj i na ovaj popis. Naročito je to ovdje kod nas izraženo, jer čim nam nije omogućeno da imamo svog predstavnika u toj komisiji, sama ta činjenica baca ružno svjetlo na same pripreme, a vjerovatno i na rezultate popisa u našoj opštini. Očekujemo da se tu ipak nešto promijeni, jer ne vjerujem da će Crna Gora dozvoliti da svoj tečeni ugled pred Europskom unijom može da se tako lako i jednostavno izgubi.
Na konkurs za popisivače i instruktore prijavilo se gotovo 13.000 kandidata, od kojih je izabrano 4.345. Koliko je od te brojke onih sa biroa rada, vjerovatno bi bio najbolji indikator iz kojih su struktura regrutovani popisivači i instruktori. No, kako nam je saopštio direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić, oni te podatke nemaju.
Znači, izbor kandidata su vršili oni koji su raspisali konkurs za izbor popisničara, tako da je čitav posao odrađen, kažem, mimo Zavoda za zapošljavanje.
Jelić je ipak prokomentarisao spekulacije i kako su sa biroa rada za popisivače birani samo oni koji su partijski lojalni.
Te podatke da je neko lojalan ili to se ne nalazi u Zavodu za zapošljavanje. Dakle, pretpostavljam da su komisiji izabrali najkvalitetnije i najbolje kandidate u skladu sa pravilima konkursa.
U isto vrijeme u Mostatu odbacuju pritužbe kako za ovaj popis nisu pozvali da prednost u izboru popisivača imaju nezaposleni i kako su omogućili da se oni regrutuju po partijskom ključu. Ponovo Radomir Đurović.
Dali smo preporuku da prednost imaju lica koje imaju veće akademsko znanje kao i nezaposlena lica. Prema tome mi smo apsolutno dali preporuku. Međutim, iz samog broja prijavljenih izabranih učesnika prirodno je očekivati da će određeni broj nezaposlenih koji će tražiti razloge za takvu situaciju nezadovoljni, ali s druge strane ako znamo da su kriterijumi ispoštovani, onda nema mjesta za spekulacije.
Podsjetimo, osim polemike o mogućem političkom uticaju, nedoumice u vezi sa popisom stanovništva u Crnoj Gori odnosile su se i na to da li su građani dužni da odgovaraju na identitetska pitanja. Zabunu su izazivale protivriječne informacije koje su stizale od Mostata. Zavod za statistiku na kraju je izričito saopštio kako o nacionalnoj, vjerskoj i jezičkoj pripadnosti ispitanici ne moraju da se izjašnjavaju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Zagrebu je predstavljeno novo izdanje zbornika stenografskih bilješki i izvještaja sa suđenja Draži Mihajloviću. Ovakva su izdanja neophodna balkanskim državama, čije elite često revidiraju i manipuliraju istorijom, priredio Eni Zebić.
Uzimam si pravo da kao političar govorim o knjigama koje se bave poviješću iz jednog, ali nadasve važnog razloga, zato što se i ne samo u Hrvatskoj povijest politizira, što se sa njom manipulira i što je se revidira, kazuje bivši hrvatski predsjednik i počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Stipe Mesić na predstavljanju knjige Izdajnik i ratni zločinac Draža Mihajlović pred sudom, prvi puta objavljene 46.
Dakle, uvijek sam bio, ostajem i bit ću i dalje otvoreni i odlučni neprijatelj svih onih koji truju mladu generaciju lažima onome što je bilo. Oduprijeti im se možemo kako u Hrvatskoj, tako i posvuda oko nas, jer nama nije svejedno što se događa u našem susjedstvu, samo jedino istinom o prošlosti.
Knjiga među ostalim donosi faksimile dokumenata o suradnji okupatora i onih koje se lažno pokušava prikazati kao pokret otpora, a u zajedničkoj borbi protiv jedinog stvarnog pokreta otpora, partizana, rekao je bivši hrvatski predsjednik.
Ovdje nema znanstvenih ili kvazi znanstvenih interpretacija prošlosti, ovdje su naprosto dokumenti, ovdje je istina, a istina je zauvijek istina. Ovdje čitamo što se za vrijeme suđenja pitali Dražu Mihajlovića i što ima reći u svoju obranu. Ovdje su zajedničke fotografije ratnih saveznika, četnika, nacista, fašista i ustaša.
Mesić je podsjetio kako je u niz navrata kao predsjednik Hrvatske, ali i sada, rekao ne onima koji su u Hrvatskoj željeli revidirati povijest, a kako bi se stvorilo stabilan i miran jugoistok Europe, kaže ne i svima onima koji to pokušavaju u neposrednom i širem okruženju.
Nikada nećemo pristati na revidiranje prošlosti, nikada nećemo pristati na pretvaranje ratnih pobjednika u gubitnike u miru, a ratnih gubitnika, zagovornika najnazadnijih ideologija što ih poznaje novija povijest, u domoljube i neshvaćene heroje. Još jednom kažem, nikada.
Mesić se dotakao i aktualne poopće ocjeni predizborne najave hrvatskog ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka o istraživanju nekoliko stotina masovnih grobnica navodnih žrtava komunizma i kaznenom progonu odgovornih, ponovivši kako se tu radi o u borbi ubijenim pripadnicima kvislinških formacija na kraju rata i neposredno nakon toga sahranjenim na mjestu pogibije.
I sad ti rovokopači, evo, kao što vidite, kopaju, ali ne kažu a gdje su grobovi zarobljenih partizana? Zarobljeni partizani su maltretirani i brutalno ubijani. I ne zna se za njihove grobove.
O važnosti ovog izdanja potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Mirko Mećava.
Izdavanje reprinta ovakvih knjiga danas je veoma potrebno važno, jer su mnoge takve knjige na početku 90. godine u vrijeme onog kulturocida uništene, pa današnja generacija ne može o takvim temama ni otkuda doći do istinitih saznanja. Stoga je današnja mlada generacija podložna manipuliranju i lak je materijal i plijen za obmanjivanje, što je danas i već godinama postalo čak trend na prostorima nekadašnje SFRJ.
Kao urednik ovog izdanja potpisan je Božidar Dugonjić, koji je među ostalim i 2 godine po par sati dnevno prepisivao knjigu na latinicu sa ćiriličkog originala, svjestan da velika većina mladih u Hrvatskoj, dakle onih kojima je knjiga u prvom redu namijenjena, ne bi znala pročitati knjigu napisanu na ćirilici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlast u Srbiji najavila je da će novim mjerama pokušati pomoći privredi u kolapsu i prezaduženim i osiromašenim građanima. U predizbornoj godini pominju se krediti na poček i subvencije. Ekonomisti međutim procjenjuju da će bez sistemskih promjena sve to biti kap na užarenom kamenu. Slušate Zorana Glavonjića.
U zemlji u kojoj prema zvaničnim podacima 750.000 ljudi nema posao i u kojoj procjene govore da je stvaran broj onih bez plate čak 1,5 milijuna, 2 godine od početka svjetske krize i godinu dana pred redovne izbore, upravo rekonstruisana vlada Srbije dosjetila se da bi slamka spasa mogle da budu banke. U tajnosti su predsjednik i premijer porazgovarali sa najvećim bankarima, ali rezultata još nema jer banke razmišljaju šta da ponude.
Neke olakšice koje bi se smislile. I ovaj razgovor nije bio imperativno karakter. Banke uopšte ne moraju da slušaju vladu, ali banke su svjesne uslova u kojima mi danas živimo. I nije im svejedno da li nekog otplaćuje svoj kredit ili ne otplaćuje.
Kaže Veroljub Dugalić, čovjek koji je bio na sastanku sa vrhom vlasti kao generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, koje su na ovom tržištu 2007. godine imale rekordnu kreditnu ekspanziju od 63%, ali današnja realnost je prosječna plata od 300 evra i prvi put od uspostavljanja bankarskog sistema pre 10 godina pad potražnje za kreditima od 2% i 120.000 onih koji kasne sa otplatom. Kao pomoć za skoro 1 milijun ljudi koji su uzeli dugoročne kredite, pominje se namjera vlasti da im omogući reprogramiranje dugova i kredite sa odloženim plaćanjem. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Ja bih rekao da je to potpuno besmisleno.
Zašto je besmisleno? Da na taj način banke pomognu građanima.
To je kao kad želati da mogućnost da biraš svoju konopa kojim ćete obesiti. Oni u tom trenutku samo zamrzavaju glavnicu, a i dalje naplaćaju kamatu, što znači da praktično one imaju obezbeđeni dalje kapital. Drugo, ko kaže da mi za 2 godine nećemo biti u goroj materijalnoj situaciji nego sada, pa se podrazumijeva da ćemo to vraćati.
U posljednjih godinu dana hrana u Srbiji poskupila je skoro duplo, slijedi poskupljenje struje, pa možda i hleba koji je za mnoge osnovna hrana. U prvom danu na funkciji ministra trgovine Dušan Petrović najavio je prioritete.
Neću da vam obećavam ništa nerealno. Hoću da vam obećam veliku borbu. Prva stvar, s jedne strane, stabilno snabdevanje domaćeg tržišta, sa druge strane, povećanje izvoza. Mislim da je subvencionisanje kredita najbolji mogući instrument i za poljoprivredu u Srbiji, ali isto tako i za prerađivačku industriju.
Da to možda nije loša ideja, veruje Dušan Uzelac, urednik Beogradskog ekonomskog web portala.
Subvencionisani krediti svakako su korisna stvar jer donose na tržište jeftiniji novac. Najveći problem koji se sada dešava je u stvari nedostatak sredstava u budžetu koji bi bio odvojen za tu priču.
Da novca možda još dugo neće biti, pokazuju podaci Svjetske trgovinske organizacije da je mereno indeksom uvoza Srbija jedna od zemalja koje su najteže pogođene ekonomskom krizom, dok su lošije rangirane samo Irska, Hrvatska, Grčka i Fidži. Biznismen Milan Knežević kaže da maglovita rješenja koja su ponuđena ukazuju da vlast polako kreće u predizbornu kampanju.
Ono što nas posebno brine, pa moram reći skoro naivno razmišljanje o privredi i ekonomiji jedne zemlje, da ona ima upravljač volan i da vi kad shvatite da idete u pogrešnom pravcu naglo skrenete. Ne bih govorio o spektakularnim rezultatima jer oni u ekonomiji nisu mogući.
A na pitanje kada će Srbija izaći iz krize, pokušao je da odgovori ekonomista Miroslav Zdravković.
Da bi bilo bolje svima, mora više da se radi i moraju da se otvaraju nove perspektive za radna mesta, a tu nije samo u pitanju vlada, tu je i opšti ambijent koji se kreira kao i okruženje u kome živimo.
Do tada građani Srbije nemilice troše ono što im je ostalo, a kako pokazuju podaci kreditnog biroa, u tome prednjače muškarci. Oni mnogo više kasne sa otplatama kreditnih kartica od žena, što bankari tumače ovdašnjim mentalitetom i devizom lako ćemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Cvjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.